Det er højt tempo. Hårde taklinger. Iskolde mål. Det er verdens bedste ishockeyliga. Velkommen til NHL Alliancen. Mit navn det er Michael Damsted, og jeg er din vært. Vi er kommet på den anden side af NHL All-Star weekenden, og det betyder også, at der er gået en uge siden, at vi sidst fik et NHL-alliancen-afsnit, og det er blevet tid til et nyt. Og vi skal nok vende tilbage til den her All-Star-weekend her, fordi selvfølgelig skal vi nok runde den, og der har været noget kritik osv., men alt det vender vi tilbage til. Vi starter nemlig den her uge ud med at kigge på, at der er nogle hold, der har været i gang med pen og papir og fået skrevet nogle kontrakter her i forlængelse af All-Star-weekenden. I sidste uge, der kunne vi fortælle her i NHL-alliancen, at Bo Horvat, han var blevet traded til New York Islanders, og vi snakkede lidt om, at det er jo altid en chance at tage det her med at trade sig til en, som har kontraktudløb til sommer, og det er ikke sikkert, at han vil skrive under på en kontrakt, men det har han altså gjort. Den her trade her skete jo i kølvandet på, at han ikke følte, at han blev tilbudt den løn, som han gerne vil have i Vancouver, og den løn, det har Islanders altså gerne vil betale. I hvert fald så er det blevet de to parter blevet enige om en kontraktforlængelse på 8 år. Kontrakten den har en værdi af 8,5 millioner dollars om året. Og dermed så lykkedes det altså for Islands at få ham under kontrakt, inden han blev free agent til sommer, som jeg lige fik snakket om. Hvis vi skal kigge på kontraktens størrelse, så viser det også for alvor, at Bo Horvat er en mand, som Islanders altså må se ud til at satse på, skal være en spiller, der skal hjælpe dem med at vinde koppen i både den her sæson, men også i fremtiden. Horvat, han er også startet godt ud med at vise sit værd i Islanders. Han har her efter, All-Star-breaken været i kamp, og allerede scoret sit første mål for Islanders. Det skete i Horvats blot anden kamp for Islanders, da han natten til onsdag dansk tid mødte Seattle Kraken, hvor Islanders de vandt meget sikkert 4-0 over Kraken. Og det blev altså også til en scoring for Horvat der, der sikrede Islanders det 4 mål. Og så kan vi lige nævne i den her forbindelse her, fordi der har nemlig ikke rigtig været nogen danskere i kamp her i den seneste uge. Den eneste, der har været i gang, det er Oliver Bjørkstrand, som netop har spillet den her ene kamp for Seattle Kraken, da de altså blev nedlagt 4-0 af New York Islanders. Og det var jo ikke sådan super positivt, men det er altså den eneste danske kamp, der har været spillet, så derfor kommer der altså heller ikke i dag sådan et afsnit, hvor vi lige kigger op på danskerne. Men altså Bo Horvat i Islanders de næste 8 år, i hvert fald med mindre de vælger at trade ham, og en årlig værdi af 8,5 millioner dollars, så Islanders har altså fået sikret sig en underskrift her på Bo Horvat relativt kort tid efter, man altså fik traded sig til ham her i, det er vel snart 14 dage siden, at det er sket, men ikke desto mindre, så altså en 8-årig kontrakt til Horvat i New York Islanders. Også i Washington Capitals har man fået sikret sig ikke bare én, men faktisk 2 kontraktforlængelser i løbet af den seneste uge. Senest der sikrede de sig Sonny Milano i 3 sæsoner yderligere til den forholdsvis lette sum af blot 1,9 millioner dollars årligt. Og Sonny Milano, ja, han er jo en af dem her, der har haft lidt svært ved at komme ind i NHL-varmen, men blev altså hentet til Washington her i sommer, hvor man havde nogle problemer med nogle skader og ditten og datten og efter nogle trades og noget også. Og i fredags, der sikrede de sig så også Dylan Strome de næste 5 sæsoner. Og den nye kontrakt med Strome her, ja, den har en værdi på 5 millioner dollars årligt. Strome, han kom til Capitals i sommer, hvor Dylan Strome, han var blevet unrestricted free agent. Og fik i første omgang en etårig kontrakt med Washington, men den er altså nu blevet forlænget. Og her i den her sæson, der er det indtil videre blevet til 52 kampe for Strome med 11 mål og 25 assist til følge. Og det er næstflest assist i klubben, og det er tredje flest point samlet for Washington i den her sæson hidtil. Hvis vi skal se lidt på det her med danske briller, så i hvert fald Strome, forlængelsen her, den er noget bitter. Washington, de har nemlig på nuværende tidspunkt 4 center under kontrakt for næste sæson, og det store problem ved det her, i hvert fald med danske briller, det er, at Lars Eller, han er ikke en af de 4 center, der er under kontrakt. Niklas Bäckström, Eugeni Kuznetsov, Dylan Strome og Nick Doubt, det er de 4 center, man har under kontrakt til næste sæson, og Strome, har godt nok før spillet ving af og til, men jeg tror næppe, det er planen med ham, at han skal ind og spille ving, efter man har lavet den her forlængelse her. Han har også spillet center i Washington i den her sæson, i hvert fald sådan hovedsageligt. Jeg skal ikke kunne afvise, at jeg har misset nogle kampe, hvor han måske har været ude og prøve at blive prøvet af på en wing-position igen. Men altså hovedsageligt center, og selvfølgelig også hentet ind, fordi man havde nogle problemer på centerpositionen. Man havde Niklas Bäckström, som var skadet og har været skadet fra starten af sæsonen, og først de er kommet tilbage nu her. Og jeg tænker, at Dylan Strome, han får lov til at blive på den centerposition. Efter tilbagekomsten af Niklas Bäckström der, ja, så er Strome også fortsat som center. Eller på den anden side set, ja, han har faktisk i kølvandet på det her været udladt af Washington som healthy scratch i en enkelt kamp. Så kom han tilbage, fordi der var en skade på Nick Doubt, og det bliver spændende for El og for os danskere, der godt kan lide at følge med i de danske NHL-spil, også Laden og Geren, og følge med i, hvordan og hvorledes, om Nick Doubt, han bare stryger direkte tilbage og overtager for El igen, når han bliver klar. Det skulle han være nu her, at være klar til lørdagens kamp mod Boston Bruins. Lige nu, hvis vi skal kigge på det her, som det ser ud lige nu, ja, så tror jeg altså, at det ligner El, og han skal til at se sig om efter en ny klub fra næste sæson af. Det har jeg altså svært ved at se, at det ikke skulle være den vej, at sejlene altså på nuværende tidspunkt er på vej hen for Lars El, som altså ikke har kontrakt i Washington Capitals til næste år. Han har kontraktudløb her efter den her sæson, og derfor så kommer han selvfølgelig også ind og skal vise, hvad han virkelig kan, om ikke andet så for at spille sig til en kontrakt i en anden klub. Så der er altså nogle spændende måneder i møde her, hvis man vil følge med i, hvad der kommer til at ske for Lars El og hans fremtid og hans mulighed for at blive den første dansker til reelt set at ramme de 1000 NHL-kampe. Og der skal vi jo huske, at NHL selv først måler 1000 NHL-kampe, når det er 1000 NHL-grundspilskampe. Men ja, meget, meget spændende at skulle følge med i det i fremtiden, og det kommer vi selvfølgelig også til at holde øje med her i NHL-alliancen, hvad der sker med Lars El. Også hos Buffalo Sabres har man haft pen og papir fremme her på bagkant af All-Star-weekenden. Tirsdag der annoncerede de nemlig, at de havde skrevet en forlængelse på 7 år med Dylan Cousins. Den nye forlængelse, den giver Cousins en gennemsnitlig årsløn på $7.1 millioner, så det er ikke så ringe endda for en 22-årig. 22-årig Cousins her, ja, han blev draftet som nummer 7 overall af Buffalo tilbage i 2019, hvorefter han spillede en sidste sæson i den kanadiske juniorliga WHL, inden han i 2021 altså debuterede i NHL. Siden da så er det blevet til 169 kampe, 34 mål og 30 assist i Sabres trøjen. Og hvis vi bare kigger på den her sæson alene, ja, så er den her sæson allerede hans bedste sæsonmål på pointhøst med 26 mål og 43 assist i PT 49 kampe. Så der er altså også stadigvæk masser af kampe til at udbygge den pointhøst til at være noget helt ekstraordinært for Dylan Cousins. Sabres, ja, de har ikke været med i slutspillet siden 2011, hvilket er den længste aktive periode uden slutspil blandt alle NHL-klubberne lige på nuværende tidspunkt. Jeg vil så sige, at deres genopbygning, den begynder altså at se nogenlunde fornuftig ud. I sommer, der fik man Tate Thompson, 25-årig Tate Thompson, til at underskrive en 7-årig kontrakt. I oktober, der fik man så 22-årig Mathias Samuelsson til at underskrive en 7-årig kontrakt. Og nu har man altså også fået 22-årig Cousins på en 7-årig kontrakt. Man har generelt et meget ungt hold, men allerede nu, så ser det her unge hold altså også ud til at være godt med i forhold til slutspillet. PT, så er de for eksempel kun 3 point efter Pittsburgh Penguins, som lige nu ligger på den sidste wildcard-plads her i Eastern Conference, hvor altså Buffalo Sabres hører til. Og så det er jo selvfølgelig også bundet op på, at en del af de bærende unge kræfter, de er begyndt at være bundet til klubben. Som jeg siger, tre stykker her på 25, 22 og 22, der er blevet bundet til de kommende 7 sæsoner. Og kan de fortsætte den her med at få bundet nogle af de her bærende kræfter op? For eksempel så har man ikke nu til sommer, men næste sommer en Rasmus Dahlin, som er uden kontrakt. Hvis man kan få bundet ham til en lang kontrakt i løbet af næste sæson også, og måske også holde på en 3-4 stykker af dem, der har kontraktudløb nu her til sommer, ja, så tror jeg altså på, at det bliver inden for de nærmeste sæsoner, i hvert fald at vi ser Buffalo Sabres tilbage i slutspillet, og de altså får slukket den her slutspilstørke, som altså har varet siden 2011. Og så kommer vi ikke udenom det, og jeg har også sagt, at vi nok skulle nå omkring det og så videre, så lad os da bare springe direkte ud i det. NHL All-Stars, det løber af stablen her i weekenden, og lørdag, der var der de her famøse All-Star-kampe. Det er kampe, hvor man spiller 2 gange 10 minutter, 3 mod 3. Først så var der 2 semifinaler. Det var Central Divisionen, som slog Pacific Divisionen 6-4 i den ene, og i den anden der mødtes Atlantic Divisionen og Metropolitan Divisionen, og her der vandt Atlantic Divisionen 10-6. Så finalen var lagt op til en kamp mellem Atlantic Divisionen og Central Divisionen, og det var altså Atlantic, der endte med at blive den bedste division, eller det bedste hold. De slog i hvert fald Central Divisionen 7-5. Forud for lørdagens kamp, ja, så blev der fredag afholdt den her skills-konkurrence, eller skills-dag, hvor man ligesom fik kigget på, jamen, hvem er de bedste inden for forskellige kategorier. Og vi springer bare ud i at kigge på nogle af resultaterne. Første skater, den første konkurrence. I de seneste år, så har Conor McDavid været sådan en rimelig stor magtfaktor inden for de her første skater. Og i år, der havde han altså meldt ud, at han ville ikke deltage i den konkurrence. Så derfor så forløb konkurrencen altså uden ham, og det betød, at der i år skulle kåres en ny vinder, og det blev Frederik Andersens holdkammerat Andrej Svesnikov, der løb med sejren i år. Han løb banen rundt på tiden 13,69 sekunder i finalen, hvor han mødte Kevin Fiala fra Los Angeles Kings, som skulle bruge 14,11 sekunder for at nå samme distance. Og dermed så måtte Fiala altså se sig slået med blar 0,42 sekunder. Men altså en sejr i den konkurrence til Andrej Svesnikov. Så var der også en af de her nye konkurrencer ved det her års All-Star Skills Tandy Tandem, som altså var to målmænd fra samme division, som skulle kæmpe mod to målmænd fra en anden division. Først så skulle den ene målmand fra den ene division skyde efter et mål ned i den anden ende af banen, og det betød ligesom, hvor mange, om det skulle være 1, 2 eller 3 spillere, alt efter hvor han ramte henne ned mod det mål, betød, hvor mange spillere, der skulle løbe mod 0 ned mod den anden divisions målmand, der så skulle forsøge at redde. Så sådan, ja, lidt hurtigt forklaret den konkurrence der. Den vindende duo der, det blev blandt andet Elers holdkammerat Connor Hellebuck, som altså vandt sammen med Nashvilles målmand Jussi Saros, og de sikrede sig 13 point, og dermed sejren over de andre divisioner. Så er der også en anden konkurrence, som ikke er ny, men den er vel nærmere det, vi kan snakke om som en klassiker. Vi er selvfølgelig accuracy shooting, altså hvem har det mest præcise skud. Den forløb over 3 runder, hvor det blandt andet lykkedes Nassim Khatri at slå Conor McDavid ud i semifinalerne. Og det betød altså i sidste ende, at finalen den kom til at stå mellem Brock Nelson og Nassim Khatri. Og her var det altså Islanders Brock Nelson, som tog en sikker sejr. Han vandt nemlig, fordi han var 5,86 sekunder hurtigere end Khatri til at ramme de her 4 skud rundt i de 4 forskellige hjørner. En anden konkurrence, som også må betegnes som en klassiker, det er den her hardest shot. Altså, hvem kan skyde hårdest? Meget simpelt. Løber ned til pucken, klasker til den, og så bliver der målt, hvor hårdt skuddet egentlig er. Og det var Elias Pettersson, der endte med at vinde den konkurrence med et skud på lige godt 166 km i timen. Og må man sige, det er vel lidt en atypisk vinder. Typisk så har det nemlig været bakkerne, der har vundet den her konkurrence. Det er jo typisk dem, der virkelig skal kunne knalde til det. Det er også typisk dem, der har en større fysik. Men altså i år, der blev det en angriber, Elias Pettersson, som vandt den her konkurrence. Og den gjorde han foran for eksempel en Alexander Ovechkin, som sidst vandt den her konkurrence i 2018. Ovechkin, han måtte dog se sig slået i år, da han kun endte på en fjerdeplads ud af de 5, der stillede op til konkurrencen med et skud på lige godt 153 km i timen. Så altså omkring 13 km i timens forskel på Ovechkin og Elias Pettersson i skudkonkurrencen i år, eller hårdest skudkonkurrencen i år. Så har vi også lige en sidste konkurrence, vi gerne vil nå sådan for alvor at snakke om, og det er Breakaway Challenge, en konkurrence, som jo tidligere har været straffeslag, hvor man ligesom har set, jamen, hvem har kunne finde på de bedste detaljer, sådan rent teknisk med driblinger og stav og puk og så videre. Men det er altså efterhånden blevet en konkurrence, som i højere grad er endt om at handle om spillerens kreativitet i forhold til at levere et show frem for deres egentlige talent og deres mulige gode driblinger frem mod et mål og en målmand. Og i år, der blev det så Sidney Crosby, der slog sig sammen med Alexander Ovechkin, og de havde så taget Ovechkins søn med på banen, og det allerede der, der kan vi sige, der er vi jo ude i det her med et kæmpe show, og jeg er godt klar over, at All-Star Weekenden generelt er et show, men altså, for lige at blive på sporet her med Crosby og Ovechkin, ja, så tilsammen så sikrede trioen sig med Crosby, Ovechkin og Ovechkin Jr., altså 40 point, og det skete efter, at man selvfølgelig lå Ovechkins søn smide pucken i kassen her. Så er der også to andre konkurrencer, og dem har vi helt udladt. Pits & Puck og Splash Shot, som er sådan to konkurrencer, de har haft sat op, som har haft et eller andet tema, der har haft noget med Florida, og det er jo typisk sådan noget her med strand og surf og med golf og sådan nogle ting. Så det er noget af det. Det var en golf og en surfer strand konkurrence noget, og ligesom Breakaway Challenge, ja, så handler det selvfølgelig i nogen grad om skills, men i langt højere grad, så er det jo et show, det her, og generelt så er det jo især noget af det, som All-Star Weekenden især i år er blevet kritiseret af rigtig mange for, at det har været rigtig meget show, og der har manglet noget engagement hos spillerne. De har ikke rigtig gået op i det her med at vinde konkurrencerne, og jeg synes generelt, at det har været en tendens de senere år, det her med, at det er blevet mere og mere, mere show, end det reelt set er blevet en konkurrence om, hvem der er den hurtigste på skøjterne, hvem der har det hårdeste skud, hvem der er mest præcis til at skyde. Selvfølgelig er jeg godt klar over, at vi aldrig får spillerne til at give sig 100% fuldt ud, og de kommer aldrig til at spille med for eksempel fuld kontakt til All-Star-kampen osv. Og det er der en meget god forklaring på. Selvfølgelig vil de ikke risikere skader. Det er bare en show-weekend, og det er ikke noget, der reelt set betyder noget, så at komme tilbage og måske skulle sidde ude i et par måneder og komme ind til slutspillet, kun lige komme tilbage fra en skade, det vil være katastrofalt, så det har jeg fuld forståelse for. Men jeg vil sige, jeg savner, at det bliver meget mindre show, især i forhold til skillskonkurrencerne. Jeg synes, man skulle kigge på at udtage dem, der for eksempel har det hårdeste skud i ligaen, til den konkurrence om at have det hårdeste skud. Man skal kigge på, hvem er de hurtigste skøjteløbere i ligaen, udtage dem til konkurrencen om, hvem er hurtigst på skøjter, i stedet for at lave det her til en popularitetsindstemning til, hvem der overhovedet skal være All-Star i første omgang, og så tage sådan lidt på må og få, hvem man har i de her spillere, der er udvalgt til All-Star, og plukke dem til de forskellige konkurrencer. Jeg vil langt hellere se, hvem der faktisk har det hårdeste skud i ligaen, hvem der faktisk er bedst på et reelt straffeslag i det her show, i stedet for det her show-off, hvor det handler om at klæde sig ud og have den bedste filmreference, eller have den bedste reference til den by, som man nu afholder All-Star i år, det pågældende år. Jeg vil meget bedre hellere se det, og meget hellere se, hvem der reelt set er mest præcis med sine skud. Jeg er godt klar over, at All-Star handler jo i stor grad om selvfølgelig at være et show, hvor man viser det, men hvorfor ikke vise det bedste NHL har at byde på? Hvorfor ikke vise de bedste kompetencer, som de forskellige spillere besidder? Altså, jeg tror på, at man vil få et meget mere meningsfuldt show for os fans og seere af NHL All-Star, hvis man faktisk bygger det sådan op. Og jeg tror faktisk på, og selvfølgelig ikke noget, jeg kan sige med sikkerhed, men jeg tror på, at hvis det faktisk var meningsfuldt, at en Connor McDavid faktisk kom op mod de allerbedste på skøjterne, i hvert fald i forhold til mål på fart, jamen så tror jeg da også på, så vil han i langt højere grad have haft interesse i at stille op i år. Der vil være en prestige i faktisk at komme til at se, om man kunne slå Connor McDavid. Det ved jeg godt, det er der selvfølgelig lidt i forvejen. Men hvis det nu faktisk var nogen, hvor man vidste, at der var en reel chance for, at de måske kunne udfordre ham, der vil være større prestige i alle de her forskellige skillskonkurrencer. Så kan vi overlade den her All-Star-kamp scenarie til sig selv, fordi det er selvfølgelig igen en anden side, som jeg siger, man får dem aldrig til at spille med fuld kontakt, så det bliver aldrig en reel kamp, men der kunne man så i stedet for lade det være over til, at det var fansene, der stemte ind, hvem var det, der skulle spille den her All-Star-kamp, og så kunne ligaen i stedet for udvælge på baggrund af nogle parametre, man må have nogle målinger på, hvem har løbet hurtigst i ligaen, hvem har det hårdeste skud og sådan nogle ting, udvælge dem, der faktisk er de bedste på de her forskellige skillskonkurrencer. Det er i hvert fald, hvad jeg godt kunne tænke mig, at man gjorde bedre, og det tror jeg også, at man på den måde vil komme ud over meget af den her kritik, som NHL All-Star altså har fået især i år, men altså også er begyndt at få de senere år frem til i år. Og hvis vi lige skal slutte af med det, ja, så fik man selvfølgelig i forbindelse med det her All-Star også valgt den kommende All-Star-by til næste år, og der, hvad hedder det, ligger All-Star weekenden altså oppe i Toronto, så det var også All-Star, og hvad vi sådan lige havde det, og et lille blik for mig på, hvordan man altså kan forbedre NHL All-Stars i fremtiden. Og med en lang snak fra min side af om hvad NHL kunne gøre bedre for at forbedre NHL All-Stars i fremtiden, ja, så nåede vi også til vejs inden for endnu en episode her af NHL-alliancen. Vi er selvfølgelig tilbage i næste uge, hvor alle holdene med danskere på kortet, de har været i aktion igen. Og det betyder selvfølgelig også, at vi i næste uge kommer til at lave et overblik over, hvordan det er gået for danskerne i den seneste uge. Men ellers så vil jeg bare sige tusind tak, fordi du lytter med. Vi lyttes selvfølgelig ved i næste uge.